Tuhan, kami bersyukur karena karya Kristus kita bisa berkomunikasi dengan cara demikian.
主啊，我们感谢你，因为基督的工程，所以我们可以现在如此的跟你沟通。
Kami mengungkapkan rasa kasih kami dan penyembahan kami lewat pujian dan doa-doa.
我们透过我们的赞美和祷告来献上，来表达我们对你的感恩和爱。
Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu lewat firman yang diuraikan.
主透过你的道，讲述你的心意给我们听。
Tapi kami sadar bahwa kami ini ciptaan, kami butuh pertolongan dari Roh-Mu yang suci.
我们醒悟到我们是被造者，所以我们需要你的圣灵来帮助我们。
Biarlah Engkau menolong kami mendengar, mengerti, dan mempraktekkan firman Tuhan.
求主帮助我们可以听、可以明白以及可以实行你的道。
Dalam nama Kristus kami memohon.
奉耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Baik, saudara-saudara, hari ini kita memulai pembahasan kitab Galatia.
今天我们要开始加拉太书的这个讲述。
Dan Penatua Halbert akan bacakan bagi kita khusus hari ini Galatia 1 ayat 1 sampai 5.
Halbert 长老要为我们读加拉太书第一章第一到第五节。
Kami persilakan.
有请。
Galatia 1 ayat 1 sampai 5 dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, tahun 2025 ini negara kita memasuki ulang tahun yang ke-80.
弟兄姊妹们，2025年我们国家进入了第80周年。
Juga gereja kita setelah bulan Juni nanti akan ulang tahun 80.
我们的教会呢也在6月份要庆祝80周年。
Saudara, dalam tempo 60 tahun Singapura belum 80 tahun saudara sudah berubah begitu banyak.
新加坡呢它还不到80岁，它只是60岁，但是在60年之间呢，它已经改变了非常的多。
Waktu berdiri tahun 65, pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah dari Meksiko, Malaysia, dan bahkan Indonesia.
当他在1965年建立的时候，他的国家的人均收入比起墨西哥、马来西亚都还要低。
Malaysia punya ekspor kelapa sawit dan karet tahun 65, dan juga Indonesia punya jauh melebihi itu. Singapura tidak punya apa-apa.
所以马来西亚当时已经出口了很多资产，但印尼也是，但是新加坡呢根本都没有。
Dalam tempo 60 tahun pendapatan per kapitanya salah satu yang tertinggi di dunia.
但是过了60年呢，现在这个新加坡的人均收入已经是世界上最高的。
Walaupun pada saat yang sama sekarang Singapura terjebak dalam kemiskinan yang lain.
虽然呢，现在同时新加坡也困在这个另外一种的贫穷之中。
Rakyat biasa, saudara, rata-rata tidak mampu membeli apartemen atau membeli rumah.
一般的人民呢，他们没有办法购买这个房子或者公寓。
Kali ini, saudara, apartemen di Singapura lebih mahal dari Hong Kong dan Vancouver.
因为新加坡的那个公寓呢，比香港或者Vancouver都还要贵。
Tapi apapun itu, saudara, Singapura menjadi negara maju pada titik ini, pada masa ini.
但是无论如何呢，新加坡在现在的这一点呢，已经成为一个非常进步的国家。
Paling sedikit, Singapura berubah dan menjadi maju karena 3 keputusan penting dari pemimpinnya, dari Mr. Lee waktu itu.
最少呢，新加坡为什么能够变成一个强大又这个进步的国家呢？是因为当时的领导就是 Mr. Lee， 他有3个决定。
Pertama, karena keputusan untuk menggunakan bahasa Inggris.
第一，就是他决定要用英语。
Pada waktu itu diterapkan pertama, sudah ditentang habis-habisan mereka yang terbiasa dengan bahasa Hokkien, Teochew dan seterusnya.
开始的时候他要执行这个政策的时候呢，很多人抵挡他，因为当时很多人还在用这个福建话或者潮州话。
Karena tidak punya sumber daya, maka penekanan pada sumber daya manusia.
所以因为他们没有资源呢，所以他们强调在人力资源。
Mereka memberikan pendidikan yang terbaik, visa untuk orang-orang terbaik dari seluruh dunia tinggal dan menetap di Singapura waktu yang lalu.
然后以往的时间呢，他们把这个最好的教育教育给人民，然后他们也邀请了很多国外的这些著名很聪明的人到新加坡来。
Dan zero toleransi terhadap korupsi.
然后他们对这个贪污呢就有零的这个态度。
Untuk berubah tentu ada resiko.
如果我们要改变呢，当然是有风险的。
Dan kali ini, saudara, kita mau melihat dalam kehidupan kita juga.Sesudah usia kita makin bertambah, di titik mana atau sejauh mana kita juga sudah berubah.
现在呢，我们要来观看我们自己，到了这个年龄，我们已经成长到什么地步了。
Kitab Galatia yang tadi sudah kita baca, saudara, mendasarkan kepada kehidupan yang berubah oleh karena Injil Tuhan.
刚才我们所读的加拉太呢，我们可以看到这个转变呢是的根基是在基督里面。
Walaupun nanti di sela-sela ada tema-tema tentang Jumat Agung, Pasca, Ulang Tahun, dan Natal.
虽然我们在今年可以会经历很多不一样的题目，就是在圣诞节、这个受难节、复活节等等。
Saudara, tahun ini kita membahas Kitab Galatia sebagai dasar perubahan kehidupan kita di tahun yang baru.
那今年呢，我们要我们整年就要讨论到这个加拉太书。
Saya tidak tahu, saudara, ada.Galatia untuk Anda, karangan Timothy Keller ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin atau belum?
我不知道这一本书已经翻译成中文了没有。
Tapi, saudara, kita akan belajar sama-sama dari Alkitab dan dari uraian di buku ini supaya kita memahami mengapa di titik ini saya Kristen sudah begitu lama, kok perubahannya sedikit sekali atau bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali.
所以透过圣经以及这本书呢，我们要讨论，我们要思考，为什么我活到这个年龄了，我到现在呢还没有有显著的这个改变，或者完全都没有改变。
Kalau kita cuma pindah agama Kristen atau cuma masuk agama Kristen, saudara, maka tidak akan memang terjadi perubahan.
如果我们只是进入，我们接受基督教或者我们改教变成基督教呢，这个肯定是没有什么改变的。
Di Kitab Galatia dalam bahkan pengantar surat Paulus sudah mulai menyatakan ketegasannya apa yang membuat hidup berubah.
所以呢，在加拉太书，保罗从开始就已经阐述了，很严格的告诉我们什么事情让他的生命改变。
Seperti biasa, saudara, maka Paulus memulai kalau zaman kita sekarang menulis surat kepada yang terhormat, kira-kira begitu, saudara.
啊，一般呢，如果我们现代的人写信的话，就开头是尊敬的某某人。
Dia menulis surat untuk gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang ada di provinsi Galatia.
然后他这封信呢是写给加拉太一带的这些教会的领袖。
Lalu Paulus langsung ketika mulai dengan kata dari Paulus, maka kata pertamanya adalah bukan atau tidak dan seterusnya.
所以他开头呢就说做使徒保罗，然后他就说不，他没有用其他的表达的方式。
Paulus langsung mengatakan kepada yang terhormat dari Paulus yang jadi rasul bukan karena manusia, bukan karena keinginan manusia dan seterusnya.
所以他就说尊敬的某某人，做使徒保罗，不是由于人，也不是等等等等。
Saudara, dari pertama Paulus memang mau menyatakan dia orang yang tegas dan mau mengatakan bahwa ini bukan Injil, itu menyeleweng dari Injil dan seterusnya.
所以从开始呢，保罗就要很严格的告诉他们，他不是怎样的人，然后这个不是福音，然后这个福音已经被他们扭转了。
Ternyata dalam provinsi Galatia ada guru-guru yang datang ke gereja mengajarkan Injil yang lain.
原来呢，当时在这个加拉太省，很多教师他们来到教会来教导这些会友。
Bahwa supaya kamu bisa masuk sorga, supaya kamu bisa diselamatkan, kamu mesti ikuti ajaran agama.
如果你要进天国的话，你必须要跟随这些一切的这个宗教的规则。
Kamu tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu.
你不可以吃这个，不可以吃那个。
Kamu harus disunat dan seterusnya. Saudara, di saat itulah Paulus mengatakan itu bukan Injil. Nah, pemahaman orang Galatia terhadap Injil begitu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Injil itu sendiri.
所以加拉太人对福音的这个思想跟保罗所告诉他们的是完全的不一样。
Kita berpikir bahwa Injil itu adalah kita butuhkan waktu saya belum percaya, lalu kemudian saya mau percaya, saya mesti mengerti apa.
所以呢，我们认为我们只需要福音，当我们还没有认识主，我们要认识主的话，我们需要什么？这就是福音。
Dan saya tidak menyalahkan penginjilan metode II misalnya yang mengatakan bahwa amaki manusia itu perlu anugerah, manusia berdosa dan memerlukan Allah dan memerlukan Kristus lalu percaya dalam iman.
Jadi saya tidak mengatakan bahwa amaki manusia itu perlu anugerah, manusia berdosa dan memerlukan Kristus lalu percaya dalam iman.
Lalu sesudah saya percaya, maka saya perlu dibina, saya perlu dimuridkan, saya perlu pelayanan supaya saya bisa berubah dan bertumbuh. Seolah-olah Injil itu cuma kita butuhkan sebelum percaya, sebelum Kristen, lalu sesudahnya kita tidak perlu lagi Injil.
所以呢，就好像说我们只是我们开始要信主的时候需要福音，过后我们就不需要福音了。
Nah, di kitab Galatia, Paulus menekankan kita butuh Injil bukan cuma sebelum, tapi seluruhnya dari A sampai Z kehidupan iman Kristen kita butuh Injil, maka baru kita bisa berubah.
所以加拉太书告诉我们，我们不只是还没有信主的时候需要福音，但是我们整个基督教的生命从头到末了，我们需要福音才能够让我们有改变。Nanti
waktu kita berjalan sepanjang kitab Galatia, kita akan bahas banyak tentang Injil ini.
在等下我们在看这个加拉太书的时候，我们会谈到很多关于这个福音的事。
Tapi hanya dalam satu ayat ini, ayat 4 khususnya, Paulus meringkas, menaruh Injil di dalam satu nutshell atau dalam satu ringkasan, versi ringkasnya Injil, hanya dalam ayat yang keempat saja.
Tapi Paulus, dia di 4节那边就简述的告诉我们这个福音的核心.
Ayat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini.
在那边说，基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。
Dari satu ayat yang singkat ini ada dua pihak, yaitu Tuhan Yesus dan diri kita.
所以呢，在这个很短的经节里面呢，有两个我们要看到的，一个是耶稣基督，一个是我们。
Siapa Tuhan, siapa diri kita, dan mengapa Tuhan berkata atau Alkitab berkata dia mau melepaskan kita dari dosa-dosa kita, dari dunia yang jahat sekarang ini.
Jadi kita akan melihat Tuhan adalah siapa, kita adalah siapa, dan mengapa Tuhan ingin melepaskan kita dari segala dosa.
Secara ringkas, Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah upaya untuk melepaskan.
Jadi Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah upaya untuk melepaskan.
Saudara, percaya atau tidak percaya, ini kata satu-satunya dipakai oleh Paulus hanya di dalam surat Galatia ini, saudara, untuk menyatakan keselamatan itu seperti apa, Injil itu seperti apa. Alkitab versi bahasa Ibrani ada terjemahan bahasa Yunani-nya.
所以呢，希伯来文的这个圣经呢，有这个希腊文的翻译。
Nah, kata yang dipinjam oleh Paulus adalah Alkitab bahasa Yunani untuk perjanjian lama dari kitab Daniel.
所以呢，保罗在这个希腊文用的这个字呢，是从但以理书那边这个用的这个词。
Satu saat ada Sadrah, Mesah, Abednego, mereka harus masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
所以呢，有一次这个撒德拉、米沙跟亚伯尼哥，他们必须要进到这个火炉里面。
Mereka tidak bisa menolak hukuman itu,
他们不能拒绝这个惩罚.
Dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu.
然后他们进到那个, 火炉里面.
Lalu ada malaikat datang menyelamatkan mereka, melepaskan mereka. Mereka tetap ada di situ, saudara, tapi tidak hangus terbakar.
所以呢,他们仍然在那个火炉里面,但是有天使过来, 拯救他们, 所以他们, 平安无事.
Nah, kata itu yang dipinjam oleh Paulus untuk mengatakan kepada orang Galatia bahwa kamu itu tidak berdaya, kamu itu tidak mampu apa-apa, kamu harus masuk ke dalam api yang menyala itu.
所以保罗呢就借用这个在但以理书里面的这个句子呢，就来告诉加拉太人，你们是无法无毫无能力的，你们必须需要上帝。
Yang kamu perlukan adalah seorang penyelamat seperti anak manusia yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego itu untuk membawa kamu tetap dalam kegelapan itu, dalam api itu, dalam kejahatan itu, tetap dipeliharakan, tetap diselamatkan.
所以呢，你就需要那个撒德拉、弥撒、亚伯尼哥他们那种人子在那边拯救他们。虽然你仍然活在黑暗中，在罪恶当中，但是上帝已经保守你的生命。
Saudara, kata menyelamatkan itu atau kata melepaskan itu betul-betul membutuhkan seorang penolong yang mesti turun dan ambil mereka dari api.
所以呢，如果我们要释放一个人的话，必须要有一个拯救者下去，把这个在火炉里面的人把他拉起来。
Dalam buku ini, Tim Keller berkata begini, kalau ada orang tenggelam karena tidak bisa berenang.
在这本书呢, Tim Keller 说，如果有一个人不会游泳，然后他沉下去的时候。
Maka kalau yang namanya agama dan kalau kekristenan cuma termasuk agama saja.
如果叫做宗教的，然后如果基督教只是一个宗教而已。
Orang yang tenggelam, yang tidak berdaya itu di waktu lagi tenggelam dikasih buku. Ini baca kitab suci supaya kamu bisa masuk surga, bisa diselamatkan.
所以呢，那个已经自带沉在水里的人，你就告诉他，来，你读这一本书吧，这个是经书，可以让你得救，能够进天国的人。
Nah, Injil bicara yang berbeda. Kita bukan cuma diberikan Alkitab, saudara, tapi kita diberikan juru selamat, yaitu Yesus yang turun langsung untuk bawa kita, melepaskan kita dari ketenggelaman kita.
所以呢，福音是不一样的。我们不只是神不只是给我们圣经，但是他给我们一个拯救者，拯救者呢就来到这个世上，把我们从罪恶里把它拉起来。
Nah, kesadaran bahwa kita tidak berdaya, kita butuh juru selamat, termasuk untuk berubah, itu terus-menerus harus kita imani, saudara, kita sadari sepanjang kehidupan iman Kristen kita.
所以呢，在我们整个基督教的这个生命里面呢，我们必须不断的了解，我们是罪人，我们需要基督的拯救，我们需要上帝。
Kesadaran bahwa kita sebetulnya begitu jahatnya, begitu evilnya, dan kita tidak berdaya tanpa pertolongan dari luar.
我们必须要了解，我们是何等的恶，我们是何等的坏，我们是无能为力的，我们单单需要神的帮助。
Tapi pada saat yang sama, walaupun kita begitu jahat, kita juga sadar kita diterima, dikasihi oleh Tuhan, melampaui apa yang kita duga dari penerimaan yang dari Tuhan itu.
所以呢，虽然我们是非常的恶，我们非常的坏，但是呢，上帝接受我们超过我们可以想象的。
Dan itu sebabnya, saudara, dasarnya adalah karya Kristus untuk menyelamatkan kita.
所以呢，这就是的根基呢，就是主耶稣基督在十字架上的作为，为了要拯救我们。
Itu sebabnya, saudara, waktu Natal yang lalu saya mengatakan tiap kali kita datang, kita mengakui dengan hati hancur dan jiwa yang remuk kepada Tuhan, kita orang berdosa, kita orang bersalah.
所以圣诞节的时候，我就告诉大家，每次我们来到神的面前的时候，我们必须带着我们破碎的心，我们在神的面前承认我们都是罪人。
Satu saat, saudara, saya sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu ditanya oleh seseorang.
几年前呢，有一个人这样子的问我。
Saya dengan nada bercanda sebetulnya jawabnya.
然后当时呢，我是用这个开玩笑的语气回答他。
Tapi pulang ke rumah, saya terkejut sendiri dengan jawaban saya dan saya menyesal menjawab dengan kalimat itu.
但是我回到家在思想的时候，我觉得非常的惊讶，然后我也非常的懊悔，为什么我这样回答。
Ada satu orang, saudara, bertanya pada saya, ngobrol-ngobrol, Pak, you enggak mau ketemu Pak sama itu dia, dia sebut namanya. Lalu sambil bercanda saya bilang, pasti ketemulah satu saat. Nanti paling sedikit waktu dia di peti mati, saya pasti jumpain dia. Hari itu, saudara, kami ketawa, kami dalam suasana bercanda.
然后那个时候呢，这个状况呢，就是在开玩笑啊，大家在那边哈哈笑。
Pulang ke rumah saya mikir.
但是回到家，我开始思考。
Saya sebagai pendeta ngomong begitu.
我身为一位牧师，我这样讲。
Betapa jahatnya saya, saudara.
我是何等的坏。
Jangan-jangan saudara memang ada kebencian yang begitu rupa sehingga tunggu nanti mati baru mau ketemu lagi.
也许我心里真的有那么的恨他，甚至要等到他死了才要去见他。
Saudara, kita tidak bisa menghindari kita ini orang berdosa di hadapan Tuhan.
我们不能逃避，我们都是罪人在神的面前。
Kita pikir orang lain yang jahat, saudara.
我们常常认为别人坏。
Tapi betapa ulang-ulang kita harus rendah hati untuk mengakui siapa diri kita.
但是我们不断的必须要谦卑，我们要承认我们自己是怎样的人。
Berapa hari yang lalu, saudara, persis di hari terakhir tahun 2024, saya pergi dengan satu orang jemaat.
几天前呢，就是2024年的最后一天，我跟一位会友出门。
Saya tanya, enggak ketemu sama kamu udah hari Minggu lalu.
我跟他说，哎，礼拜天我没有见到你啊。
Dia bilang dia pergi keluar kota urus satu masalah keluarga.
他说他去外岛处理一些事情。
Mereka keluarga dari sejak 30 tahun lalu, lebih dari 30 tahun, menyewakan beberapa tempat, saudara, beberapa toko atau ruko, katakanlah begitu.
所以呢，他们一家人从30年前呢，已经把一些这个店屋之类的这个房地产租给人。然后这个店屋呢是在两间在一起的。然后每年呢，这个住户呢就一直按时的付这个租金。1-2年后，他们才发现，
mereka menyewakan ruko itu atau toko itu baru sadar bahwa ternyata ruko itu sudah dibuat sertifikat oleh sang penyewa atas nama si penyewa,
saudara. 然后最近的两三年呢，这个屋主才了解到，原来这个住户呢已经把那个地改成他的名字。
Bodohnya si penyewa, uang sewa tetap bayar, saudara.
然后很奇怪的，这个租的人呢还是一直付这个租金。
Lalu mereka ketemu.
然后他们就见面。
Si penyewa bilang begini, ya boleh sertifikatnya balik nama, jadi nama kamu lagi, nama pemilik.
然后住户就跟这个屋主说，哦，可以啊，把这个地的证书改回你的名字。
Tapi waktu saya balik nama, dulu dengan harga emas berapa kilo begitu.
但是呢，我当时改名字的时候，我已经花了多少公斤的这个金的价格。
Sekarang ganti harga emas yang berapa kilo itu sudah.
所以呢，你现在要把这个名字改回你的名字是可以的，但是你必须付这个跟我那次付的那个价格一样。
Setelah saya dengar cerita itu, saya enggak bisa habis pikir.
所以我听了这个故事呢，我一直不断的在想。
Ada ya orang seperti itu.
哦，原来这世上有这样的人。
Dia sewa, lalu dia balik nama dirinya, sekarang ongkos balik namanya dia minta ganti sama si pemilik.
他是租户，然后他把这个地改成他自己的名字，然后他现在呢，如果要这个要把这个地的名字改回是屋主的名字呢，他还要跟他要钱。
Tapi di negara kita ini apa juga bisa ada, saudara.
但是在我们国家呢，什么事都有可能发生的。
Saudara, lalu saya kemudian pikir, ada ya orang yang sejahat itu atau seniat itu untuk memiliki, saudara, dengan cara menipu.
所以我就想，原来有这样的人，他会想尽什么办法，为了要得到别人的东西。
Tapi kemudian saya pikir, saudara, bahwa saya pun sebetulnya belum tentu lebih baik daripada dia.
但是后来我就想，也许我也没有比他好。
Saya bisa saja juga di dalam diri, walaupun mungkin bukan mengganti yang bukan milik saya ganti jadi nama saya.
虽然可能我不会把别人的东西改成我自己的名字。
Tapi betapa kelamnya, betapa busuknya, betapa jahatnya, saudara, dan seterusnya kejahatan itu bisa kita sebutkan di hadapan Tuhan.
但是呢, 在神的面前, 我们能够阐述 我们心里的多恶、多坏, 多破, 多败坏的事情。
Kita sering dengar orang yang pinjam uang lebih galak daripada orang yang meminjami uang.
我们常常听到借钱的人比借给人钱的更凶。
Saudara, tadi saya bisa lebih benci daripada yang saya duga dengan kata-kata yang keluar begitu saja dari mulut saya.
原来呢，我可能比我想象的更恨一个人，透过我所讲的话。
Kita bisa begitu kecanduan, kita bisa begitu busuknya, saudara, begitu cabulnya tanpa kita duga, saudara. Ternyata kalau Tuhan tahu, kalau orang lain tahu, kita tidak mampu menutupinya.
所以呢，我们可能是何等的败坏、腐败。 虽然别人不知道,
saudara, dengan kesadaran siapa diri saya di hadapan Tuhan, tapi yang ajaibnya, saudara, pada titik yang sama, pada saat yang sama, kita diterima oleh Tuhan dengan kasihnya yang melampaui kebusukan dan kejahatan kita.
所以呢，我们虽然是何等的败坏，但是同时，上帝用他那么大的爱，仍然爱我们，接受我们，超过我们可以想到的。
Dan dengan kesadaran itulah kemudian kita terus menuju pada perubahan yang Tuhan maksudkan. Dan Injil itu, berita baiknya adalah Tuhan terus tidak putus asa, Dia tidak menyerah untuk membawa kita masuk dalam perubahan yang Dia rindukan.
所以呢，带着这样的醒悟呢，我们就必须不断的成长，到达上帝希望我们，上帝也不抛弃我们，他也不对我们失望，他仍然的帮助我们，可以改变，成为他要我们变成的这个形象。
Dalam satu ayat Paulus menjelaskan bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita dari semua yang jahat itu.
然后使徒保罗他用一个经节来告诉我们，上帝是如何的把我们释放。
Yang menggunakan kata menyerahkan. Yesus menyerahkan dirinya dalam bahasa yang lebih cocok, saudara, lebih sesuai saya menggantinya atau menyebutnya dengan ia menggantikan kita menerima hukuman on behalf of us untuk dosa-dosa kita.
所以在这里说耶稣舍己，然后我用另外一句话来描述，就是他代替了我们。
Yesus tahu bahwa kita tidak berdaya.
Yesus 知道我们是无法无能.
Maka kemudian Dia yang membayar dengan cara tergantung di tiang salib itu, menerima semua penalti dan hukuman finalnya kita di atas kayu salib itu.
所以呢，他就自负了。怎么自负呢？就是透过他在十字架上把我们所有的罪恶的这个惩罚呢，担在他的身上。
Lalu kalau kita lihat ke ayat berikutnya, apa yang Bapa lakukan, saudara, sehingga akhirnya persembahan Yesus, pembayaran Yesus, penggantian Yesus itu diterima oleh Bapa.
然后接下来呢，父做了什么呢？让这个耶稣的这个赎罪，他的这些他做的这些大功，被可以被接受。
Bapa menerima apa yang Yesus kerjakan. Karya penggantian, karya substitusi itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Dengan
menggantikan kita, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga kita tidak perlu bayar apa-apa lagi, sehingga kita do nothing, kita tidak perlu tambahkan lagi dengan pantangan makan ini, dengan sunat, dengan segala macam tata cara agama.
所以我们不需要再付别的代价，我们不需要再透过不吃这个不吃那个做这个做那个来增加我们这个得救的这个工程。
Karena Yesus menggantikan kita dan Dia melepaskan kita dari dosa kita.
因为耶稣已经代替了我们，然后他把我们从我们的罪恶当中释放出来。
Saudara, ini merupakan murni inisiatifnya Tuhan, motivasinya Tuhan, bukan saya yang lain, saudara, karena kasihnya semata-mata, karena kasih karunia bagi kita.
所以上帝唯一的动机就是因为他对我们何等大的恩惠。
Karena Tuhan tahu kita ini tidak bisa ditolong, tidak tertolong, saudara, kalau seandainya tidak diselamatkan oleh Dia.
因为上帝知道我们是无救，我们是不能得救，如果不是他自己来救我们。
Saya mungkin pernah menyampaikan hal ini, saudara.
也许我曾经, 讲过这件事.
Satu saat saya pelayanan di Teluk Gong tahun 97 sampai tahun 2000.
我在, Teluk Gong 服事呢, 就从1997年到2000.
97 sampai tahun 2000.
Oh, 97年到2000年.
Waktu di sana ada seorang laki-laki, saudara, pemuda yang rajin sekali pelayanan.
所以当时的有一个年轻人，他很殷勤的服事.
Ia selalu datang bonceng mamanya ke gereja.
然后他每次都骑摩托车载他妈妈来教会.
Satu saat saya temui bahwa mamanya kurang dengar secara telinganya.
然后我就发现原来他妈妈不听的不是很清楚.
Saya mengunjungi AI ini ke rumahnya.
然后我就去这个阿姨的家探访他.
Ternyata saudara saya baru tahu AI punya anak laki dua.
然后我才知道原来阿姨呢有两个儿子.
Jadi anak yang pertama selalu lihat di gereja tiap minggu.
Nah, 大儿子呢, 每一个礼拜都在教会可以看到.
Anak yang kedua tidak pernah saya lihat.
好,第二的儿子呢, 完全没有看过.
Terus saya tanya AI, AI, anak kedua saya enggak pernah lihat ada di gereja.
然后我就问他, 阿姨, 你第二个儿子, 我没有看过他到教会哦.
Dia jawab, udah bohwatlah, bohwatlah cuantalah.
然后他对我说, 哎呀, 传道啊, 真的无法了.
Waktu itu masih cuantau sebenarnya.
那个时候我还是传道.
Kenapa bohwat, AI?
Nah, 为什么无法呢, AI?
Udah hidupnya kayak kalong, katanya sebenarnya. Tahu nah. Kalong gak, saudara, kalong? Kelelawar itu, saudara.
Ya, 大家知道蝙蝠吗? 他说他生活好像蝙蝠一样.
Malam keluar, pulangnya pagi.
然后他晚上出门呢, 然后早上才回来.
Nanti pulang, dia tidur, bangun, makan, kemudian pergi lagi, nanti pagi baru pulang lagi.
Nah, 他回来了呢, 他就睡觉啊, 然后起来吃饭, 然后再出去, 然后晚上才回来.
Saya bilang sama AI, AI, yang penting Tuhan Yesus enggak bohwat sama dia.
Nah, 我说, AI, 最重要的, 主耶稣对他没有无法的.
Itu AI pelototin saya loh.
然后AI就瞪着我.
Contoh,
dia bilang. Contoh, 他说.
Saya aja bohwat.
我都无法了.
Apalagi Yesus.
Kenapa Yesus?
Udah bokyu, kata Yesus.
Dia tidak bokyu, kata
dari waktu itu Teluk Gong di bawah Comusa Pluit.
Waktu itu Teluk Gong di Comusa, waktu itu di Pluit, jadi Teluk Gong di Pluit di bawah.
Saya tanya Comusa.
Saya tanya Comusa.
Apa artinya bokyu?
Bokyu itu apa artinya?
Comusa bilang, oh bokyu itu satu level di atas bohwat lah. Begitu sebenarnya.
Comusa bilang, bokyu itu mefa di atas bohwat.
Sudah enggak bisa ditolong.
Tetapi
kalimat itu menggambarkan kita orang berdosa, bukan? Kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa. Karena bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita tidak berdaya, kita mengaku ulang-ulang, maka Tuhan sanggup mengubahkan.
因为我们依靠上帝的大能, 虽然我们无能为力, 我们不断地承认在神的面前, 所以神就会帮助我们.
Saya tutup dengan satu kisah orang Singapura juga.
我要用一个新加坡人的故事来结束今天的讲道.
Tahun 1935,
1935,
ada satu orang nama Lim, marganya Lim, namanya Pu, tidak, Lim Pu.
所以呢，当时有一个姓林的人，他姓林，名叫布。
Nanti saudara Google, saudara lihat di ChatGPT, itu penjahat paling kaliber di Singapura tahun itu, tahun
30-an。等下回去你们可以上谷歌或者 ChatGPT 搜查这个人呢，他是当时1935年是一个非常坏的人物。
Dia dalam pengakuannya, dalam kesaksiannya, saudara bilang bahwa semua kejahatan, merampas, menipu, maling, rampok, apa saja, semua sudah lakukan.
所以呢,在他的见证里面, 他说所有的坏事他都已经做过了.
Orangnya tinggi besar, saudara perawakan.
Nah, 他人是高大.
Dia tidak takut apapun.
什么都不怕.
Cuma, saudara, tiap kali kalau orang tanya, dia selalu tolak.
但是每一次人家问他什么, 他一直都拒绝.
Mau makan enggak? Bu.
你要吃吗? Bu.
Mau tobat enggak? Bu, saudara.
你要悔改吗? Bu.
Makanya dipanggil Mr. Lim Pu.
所以人家就把他称为林布.
Kalau dia jawab selalu tidak.
因为他回答都是不.
Setelah tahun 35, John Sung khotbah KKR di Singapura.
所以在1935年呢, 这个宋尚杰牧师在新加坡办了一个布道会.
Setelah tahun itu, tahun 30-an itu, John Sung keliling termasuk ke Indonesia, saudara. Surabaya, Semarang, Makassar. Sehingga gereja-gereja Mandarin berhutang sama John Sung sebab KKR yang ia lakukan keliling pada waktu itu.
所以当年呢这个宋尚节牧师他周游这个东南亚包括印尼的三宝龙泗水还有这个西江所以呢我们东南亚的华人教会是非常尊敬他的因为他的布道会呢就能够造成了我们的这个基督华裔的基督教会
Saudara, waktu tahun 35, John Sung KKR itu limpu lagi dikejar-kejar polisi.
So, 1935年这个宋尚节牧师在新加坡要办布道会的时候呢，这个林部是正在被警察追。
Singapura begitu kecil, lari ke mana pasti ketangkap.
So, 因为新加坡很小，他跑到哪里肯定会被抓的。
Tapi dia pikir begini, itu ada KKR orang Kristen, acara orang Kristen.
但是他很聪明，他就想到，哎，那边有基督徒的这个布道会。
Polisi nggak mungkin cari dia di gereja, cari penjahat di gereja.
不可能找这个坏人在教会嘛。
Jadi dia ikut KKR-nya John Sung.
所以呢，他就参加了这个宋尚节牧师的这个布道会。
Dia mau sembunyi dari polisi.
因为他要隐瞒这个警察。
Dia datang di tengah KKR itu suasana sudah penuh dengan orang.
所以他来到布道会的时候呢，已经坐满了人。
Waktu dia masuk, dia berdiri di antara kerumunan orang tersembunyi.
所以呢，他进去的时候呢，他就站在这个大众里面。
Rupanya John Sung sudah selesai khotbah.
原来呢，宋尚节牧师已经讲完道了。
Tantang orang untuk bertobat dan terima Tuhan Yesus.
然后当时呢，他就正在呼求人，让他们接受主。
Waktu dia bersembunyi, saudara John Sung bilang begini dari depan. Siapapun engkau, orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak mungkin bersembunyi dari Tuhan.
所以呢，当时宋尚节牧师就说，不论你是谁，你是罪人，你不可能隐瞒上帝。
Walaupun kau bersembunyi di kerumunan orang banyak di belakang itu, Tuhan tahu.
不论你在这个大众里面藏身，但是上帝也知道。
Wah, dia kaget. Loh, kok ini orang tahu sudah di depan?
然后他很惊讶，啊，他怎么知道我在哪里？
Jadi dia geser-geser karena rapat dia berdiri di balik tiang besar sudah di gedung itu.
然后他就慢慢的移动到一个大柱子的后面。
Tapi John Sung ngomong lagi dari depan.
然后宋尚节在前面又再说。
Walaupun kau bersembunyi di balik tiang yang besar itu, Tuhan tahu.
虽然你藏在那个大柱子后面，上帝也知道。
Entah bagaimana Tuhan pimpin John Sung ngomong begitu.
Nah, 我们也不知道上帝是怎么带领宋尚节牧师这样讲。
Hari itu, waktu John Sung bilang, sekarang siapa yang mau percaya Tuhan Yesus maju ke depan.
然后当时牧师就说，谁要接受主耶稣，请你站到前面来。
Hari itu dengan bercucuran air mata, dia maju ke depan, dia bertobat dari kejahatan.
然后当天呢，他流泪，然后慢慢的走到台前，然后他当时就悔改了。
Dan limpu yang semula berkata tidak hari itu harus berkata ya di hadapan Tuhan.
自久以来老是回答不的这个林布呢，当天他就跟神说是，然后他接受主了。
Sesudah dia bertobat, dia kesaksian kemana-mana, ke daratan, ke Formosa, ke Taiwan, di Singapura, di berbagai tempat. Tuhan sanggup mengubah orang yang paling jahat model kayak dia sekalipun.
所以呢，当林布他已经悔改了过后呢，他就到处的去做见证，不论在中国大陆、在台湾各个地方，他都告诉大家，上帝的大能能够改变一个非常坏的人。
Itulah cara kerja Injil, cara kerja Roh Kudus di dalam anugerahnya.
所以呢，这就是。 圣灵以及这个福音在上帝的恩典当中的作为。
Tahun 2025 ini, mari kita ambil keputusan satu saja, saudara. Kita mau hidup dalam transformasi, diubahkan oleh karena kita sadar siapa diri kita dan Tuhan menerima kita apa adanya bahkan melampaui semua kejahatan kita.
但愿在2025年，我们可以做一个节制，我们要活出一个改变的生命，因为上帝已经饶恕了我们，上帝爱我们，他在他的不断的大爱恩典当中接受了我们。
Karena karya Kristus disalib.
因为主耶稣基督在十字架上的作为。
Bukan karena peran serta kita.
不是因为我们的参与。
Itu sebabnya Paulus berkata, oleh sebab itulah segala kemuliaan hanya bagi Dia saja.
所以保罗说呢，一切的荣耀永远归给上帝。
Karena itulah hari ini walaupun salib hina, kita tetap memuliakan salib karena disitulah ia bekerja, ia berkarya bagi kita.
因为虽然这个十字架是卑微的, 但是我们仍然要荣耀他, 因为在那里有了上帝的大作为。
Mari kita berdoa.
我们一起祷告。
Mari satu menit kita berdoa di hadapan Tuhan.
让我们使用一分钟的时间在神面前祷告。
Kita minta supaya Tuhan, Roh Kudus terus ingatkan kita, sadarkan kita, siapa diri kita di hadapan Dia.
我们求圣灵不断地帮助我们可以理解，可以了解我们在神的面前到底是谁。
Tapi kita bersyukur sekaligus karena Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya.
但是我们同时也要感谢主，因为主耶稣这样的就接受了我们每一位。
Masing-masing kita doa.
我们个人祷告。
Tuhan bawa kami mendekat ke salibnya Tuhan.
主啊, 求你带领我们可以亲近你的十字架。
Dan seumur hidup biarlah kami ingat jadi orang tidak sombong karena bukan sebab kami, bukan karya kami, tapi karena Kristus saja kami menerima anugerah.
求主帮助我们在一生当中我们不要成为骄傲的人，因为不是因为我们的能力、我们的厉害，但是只为因为主耶稣的作为呢，我们可以接受主的恩典。
Dengan sandar pada anugerah-Mu, kami mau diubahkan oleh Tuhan terus-menerus.
我们要靠着你的恩典来不断地被你改变。
Kami tidak tahu umur kami 60 tahun, 80 tahun.
我们不知道我们的年岁60或者80岁。
Tapi kami tidak mau berhenti lalu menolak Tuhan.
但是我们不要停止然后拒绝了上帝。
Kami mau terus dikuduskan dan diubahkan dalam cinta kasih dan Injilnya Tuhan.
我们要不断地在主的爱和主的福音里面，被圣洁，然后被改造。
Dalam nama Yesus.
奉主耶稣的名。
Amin.
Amin.